Srdečně vítejte u nového pokračování našeho podcastu Žít zdravě v evropském regionu Dunaj-Vltava. Série podcastů v rámci Campus Talk Technické vysoké školy Deggendorf ve spolupráci s RDV a organizací Zdravotnický region plus Cham. Jmenuji se Eva Lítke z Gesundheits Region plus okresu Cham a dnes tu vítám dva hosty z Řezna, kteří nám řeknou víc k přeshraničnímu projektu VR EduMed, který byl spuštěn na jaře roku 2023. Jsou tu s námi Krista Morg z Vysoké technické školy v Řezně a Nils Meniger z iniciativy Strategické partnerství Senzorika. Těší mě, že jste přišli.
Mnohokrát děkuji za pozvání, srdečně děkuji.
VR EduMed, že ten projekt má něco společného s virtuální realitou, tak poznáme z názvu. Co znamená ten název projektu a co jde konkrétně v tom projektu? Co se zkouší a zkoumá?
VR EduMed je zkratka pro virtuální realitu v education, tedy vzdělávání, v med, tedy zdravotnických profesích. Cílem tedy je využít virtuální realitu ve vzdělávání, další kvalifikaci a školení zdravotnických profesí. A přitom chceme vyzkoušet nové technologie, chceme zmapovat stávající stav, což právě děláme, co je na trhu, co bychom potřebovali, aby to bylo možno využít cíleně a především i přeshraničně.
A co to už je všechno na trhu? Já jsem poměrně neorientovaná, jak si to představit. To jediný můj kontakt byl v televizním seriálu, jak pracují mozkoví chirurgové, ale nevím, jestli je to realita.
My jsme si nechali od 2-3 poskytovatelů představit scénáře, které jsme také vyzkoušeli a ty jsou spíše takové základní. A to znamená, že jsme například viděli, jak se zavádí katetr, viděli jsme, jak se dává inzulinová injekce. A jsou to spíše jednoduché činnosti. Vyzrálejší je to tehdy, když se jedná o obsluhu celých strojů, když máme tedy zařízení na dialýzu nebo nějaká složitější technická zařízení. K tomu pak existují podrobnější videa. Ale v interakci speciálně s pacientem, tam je to ještě velmi v základech. A pokud to mohu doplnit, existují už takové oblasti. Například v psychologii se virtuální realita používá u pacientů s úzkostnými poruchami, případně demence, pro práci s vlastní biografií, při bolestech. Virtuální realita se používá i v dětském lékařství, abychom například odvedli jejich pozornost při odběrech krve, u velmi bolestivých procesů, například při převazech u popálenin. Existují již takové oblasti, ale není to celoplošné. Vždy jde o to, kde se to vyzkouší, kde se to zkoumá, poté aplikuje, dostane se to do praxe, ale nikoli plošně.
A je to cílem projektu skutečně vyvinout nové nástroje a nebo zhotovit vlastně jenom přehled a pokrýt oblast vzdělávání?
Cílem je skutečně obojí. Ve 3 z 5 zúčastněných zemí budou takzvané laboratoře labs. Ty již zčásti existují, zčásti nyní vznikají. A cílem je mít v každé laboratoři minimálně jednu přeshraniční aplikaci, která bude využitelná i v ostatních laboratořích. Takže bude využitelná na vícestátní přeshraniční úrovni. A v rámci tohoto projektu jsou k dispozici i zdroje na to, aby se ty stávající věci dále rozvíjely. A nebo, když řekneme, že tady není nic, co by nás oslovovalo nebo se hodilo k těm plánovaným scénářům našeho projektu, že to dokonce kompletně nově vyvineme.
A taky jste tu se omezili na určité profese, že jste řekli, Česká republika třeba vyvine něco speciálně pro péče o nemocné a v Německu zase v péči o starší.
Ne, každá země se sama za sebe poohlédne, co je na trhu, co se využívá, co je užitečné. Já jsem garantem studijního oboru pečovatelství, pro tento studijní obor to budu využívat především pro studenty, ale i zdravotnickým školám v sousedství, neboť s těmi jsme velmi dobře propojeni, chceme tyto technologie nabídnout. Oni nás pak pozvou a budeme pracovat společně.
A jak si mohu představit tu praktickou část? Budou to testovat studenti anebo půjdou rovnou do lékařské praxe?
Ne, bylo by nezodpovědné, kdybychom něco realizovali rovnou u pacientů. A už nyní máme několik mezikroků. Máme CaseLab, přijde tedy ten teoretický input při přednášce, v CaseLab se to vyzkouší, natrénuje a pak s virtuální realitou je to další mezikrok, kdy si to mohu znovu nacvičit si ty jednotlivé úkony ve správném pořadí. A pak pracujeme s pacienty, figuranty a teprve pak to jde do praxe. Je to tedy dlouhá cesta a virtuální realita je skvělá možnost, moderní, inovativní možnost, která se dá do tohoto procesu zařadit a studenti nebo žáci si pak mohou nacvičovat opravdu samostatně. Ukládá se to do softwaru, na konci je možno ukázat chyby. Mohu s tím tedy pracovat a nacvičovat opravdu samostatně.
A je to spíš pro cílovou skupinu studentů pečovatelských oborů, anebo spíše pro učňovské obory?
Pro všechny, ale samozřejmě podle jejich úrovně, co se mají naučit.
A jsou tam nějaké příklady už nyní pro určité aplikace nebo pro oblasti nasazení, které jste testovali?
Ano, to, co my jsme nalezli tady v Německu, tady existují scénáře, které zobrazují pořadí určitých úkonů. Například, když dávám injekci, subkutánní injekci, a existují i scénáře, které umožňují opravdu interakci, kdy mám například pacienta, který je agresivní a v místnosti je i jeho rodinný příslušník. Pro mě jsou to ale všechny scénáře, které jsem doposud viděla. Jsou ještě nedostatečně vyzrálé na to, abych mohla říct OK, tohle lze didakticky okamžitě použít jedna ku jedné. Takže jsem skutečně ráda za to know-how mých kolegů, kdy to můžeme společně dále vyvíjet. A možná jako doplnění zjistili jsme, že německý trh je překvapivě malý. A například jeden z poskytovatelů prostě bere americké scénáře a jen je překládá. Což je pro nás málo vhodné, protože například ty stroje se liší, nebo se liší i celé vybavení pokoje pacienta. Nebo dokonce může být rozdílný postup ve vztahu k tomu, co používáme tady v Německu.
A to by byla moje další otázka. Jsou tady rozdíly mezi zeměmi, která země je dále, například s těmi nástroji pro virtuální realitu, jsme uprostřed nebo pozadu?
Možná krátce k tomu projektu. Jsme 5 zemí z Evropské unie, konkrétně Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Německo. A vždy po dvou projektových partnerech, jeden z oblasti vědy, jeden z oblasti průmyslu. A my nyní pracujeme na tom, abychom mezi těmito 5 státy nalezli schody a rozdíly. Protože finálním výsledkem má být, že se shodneme na společném výsledku. Faktem je, že v této oblasti ještě neexistuje evropská regulace, takže je to věcí jednotlivých zemí. A tudíž je to velmi rozdílné. Většina těch věcí je podobných, protože samozřejmě přebíráme to, co je užitečné, takže se to v průběhu let přiblížilo, přizpůsobilo. Přičemž je to vždycky výzva. Realizuje se to podle konkrétních zákonů o pečovatelských profesích nebo podle evidovaných výkonů. A proto musí být naším cílem, abychom se shodli na oblastech, které jsou v jednotlivých zemích jasné. Například přístroje na podporu dýchání jsou všude rozdílné. Například v oblasti řezna jsou na klinikách rozdílné přístroje. A tam musíte mít takovou flexibilitu, aby to bylo snadno přizpůsobitelné tomu konkrétnímu přístroji na podporu dýchání, pokud se to týká jenom tohohle příkladu.
A taky bych si dokázala představit, že je to složité, protože to studium v jednotlivých zemích je asi rozdílné. U nás třeba se zavedením generalistiky a 3 různých pečovatelských profesí na jedné straně, tak v dalších zemích to asi bude jiné, ne?
Přesně tak. A tam musí být první krok, taková je alespoň moje představa. Vezmu situaci, která je pro každého jasné, například sterilní obvaz rány. A pak to můžu stupňovat, například sterilní obvaz u izolovaného pacienta, kde je třeba už dbát na všechna další hygienická opatření. A pak mohu jít dál, kdy do toho vnesu všechny další sociální kompetence, když je například ten pacient podrážděn a vůbec nechápe, že je nutno ten obvaz vyměnit. A pak do toho mohu přidat ještě osobnostní kompetence, kdy na konci reflektuje, jaké to bylo pro mě, když mě nadával, jak budu reagovat, co to se mnou udělá, jak se mohu lépe chránit, co se týče vedení toho rozhovoru.
A taky už jste zjistili, jak toto téma například rezonuje u studentů. Jsou tomu spíše otevření nebo skeptičtí?
Ono to přichází z oblasti gamification, což je samo o sobě cool. Ale já se vždycky ptám našich studentů, protože oni se vždycky těší, když máme laboratorní práce a těší se, že s tím budou moci pracovat. Takže nějaké větší zkušenosti, že by měl někdo doma brýle na virtuální realitu a hrál s nimi třeba stolní tenis, to má jen málo kdo.
A mohlo by to pak být možné, že to třeba ještě dá další pohon tomu profesnímu obrazu?
To je naše velká naděje a proto jsem ráda, že v tomto projektu můžeme spolupracovat, protože si myslím, že pečovatelské služby získají na atraktivitě, když se uvidí, že máme zajímavé výukové metody, které jsou inovativní a na úrovni doby a mohou se v didaktice pohybovat v nejrůznějších oblastech.
Dobrá, takže bych řekla, pojďme ještě konkrétně zpátky k projektu. My tady máme vámi dvěma dva projektové partnery, OTH Regensburg a strategické partnerství Senzorika. Lead partnerem je v podstatě jeho český vědecko-technický park. Jakou roli hrajete vy v tom projektu a kdo jsou další partneři?
Jak již bylo zmíněno, z každé země se vždy účastní dva partneři. V tomto případě je to Jihočeský vědecko-technický park z Českých Budějovic, který je hlavním partnerem, a to ze dvou důvodů. Jednak v předchozím bilaterálním projektu mezi Českou republikou a Rakouskem již nashromáždili zkušenosti a v rámci svého vědecko-technického parku mají vysokou kompetenci v oblasti virtuální reality. To je tedy ta výchozí situace. Pak se účastní ještě tamní univerzita pro tu vědeckou část. V Německu jsme se soustředili na Řezno. K tomu došlo spíše náhodou. Máme tu Hornofalskou technickou vysokou školu, která přináší vlastní laboratoř pro virtuální realitu a studenty. A my spíše spolupracujeme s podniky a staráme se o tu technickou stránku dalšího vývoje. A tak je tomu i v dalších zemích. To znamená, že na Slovensku jsme zapojili velkou nemocnici a technický klaster, řekněme tomu tak, který propojuje nejrůznější podniky. A v Maďarsku se rovněž účastní jedna univerzita a jeden maďarský klaster.
Takže to rozdělení kompetencí by bylo takové, že tady přinášíte tu technologickou základnu a vy prakticky tu didaktickou komponentu.
A také tu složku pečovatelských věd, takže sleduji, jaký je aktuální stav znalosti, jaké obsahy by touto metodou měly být zprostředkovány. I my přinášíme určitou kompetenci v oblasti didaktiky nebo moderních učebních metod, neboť to využíváme k podnikovému vzdělávání nebo k celoživotnímu učení u nás v rámci naší sítě.
A když se teď podíváme na ty jednotlivé země. Byly tam určité argumenty, které by hovořily pro ten výběr těch zemí, nebo to byl spíš náhodný výběr?
Já mohu pouze říct, že v Rakousku a v České republice byl ten předchozí projekt, ten VR EduNet, tam už intenzivně spolupracovali a udělali první zkušenosti s využitím virtuální reality ve vzdělávání. A z této sítě, z této myšlenky pak vznikl i ten projekt. A ti ostatní, teď ani nevím, z části jsme se hledali, z části jsme se znali již dřívěžka, speciálně Upper Austria, s nimiž už jsme byli dříve v kontaktu a oni na evropských akcích hledali projektové partnery. Říkali, mělo by to jít zhruba tímhle směrem a kdo by měl zájem a mohl by přispět. A nakonec, protože to běží v rámci programu Interreg, tak to bylo určité omezení, jaké země se mohou účastnit a s kolika projektovými partnery lze ještě efektivně pracovat. A těch pět zemí to bylo takové maximum, kdy jsme ještě mohli říci, že věříme, že se nám za ty 3 roky podaří vytvořit něco smysluplného.
A jak probíhá ta spolupráce mezi 5 zeměmi a 2 projektovými partnery? To je opravdu hodně lidí, které tady musíte spojit a jsou tam samozřejmě zastoupeny nejrůznější zájmy. A vy jste přednedávnem byli v Bratislavě. Jak tam probíhal ten první meeting?
Už to bylo druhé setkání. První setkání bylo v Českých Budějovicích a tam šlo o to se vzájemně poznat. To je velmi důležité, abyste věděli, s kým pracujete. Projednali se tam první pracovní balíčky a vyjasnili kompetence. A byli při druhém setkání už byly prezentovány první výsledky, právě ta roadmap, abychom viděli, jací poskytovatelé jsou v jednotlivých zemích a diskutovali se první výsledky. V současné době při podávání žádosti se už od vás požaduje, abyste předložil poměrně přesný plán projektu. To znamená, že základní pracovní balíčky, takzvané work packages, už byly stanoveny, už byly známy. Pak je nutno je časově přesouvat, třídit, ale šlo to překvapivě dobře, takže už na konci zahajovacího setkání jsme začali konkrétně pracovat. Ta spolupráce tedy vede k cíli, je hodnotná. Pro všechny zúčastněné není angličtina mateřským jazykem, ale právě proto, že tomu je tak, to funguje velmi dobře, protože jsme si angličtinu zvolili jako projektový jazyk a funguje to dobře. Setkáváme se každé 4 týdny virtuálně a dohlížíme na to, abychom se každého půl roku setkali osobně. A pokud by to bylo nutné, tak i mezi tím. My v řezně se setkáváme častěji, abychom se domluvili a také osobně. A předpokládám, že to tak dělají i ostatní partneři. Ti jsou od sebe vzdáleni tak hodinku, tady v příhraničí České Budějovice, Rakouska, to není daleko. Maďarský projektový partner sídlí u hranic s Rakouskem. Takže to funguje poměrně dobře.
A jaké jsou šance, že v rámci toho projektu, že z toho budou skutečné technologie nebo aplikace, které budou převzaty vlastně ze strany vzdělávacího procesu? Nebo může skutečně nastat, že se tady postaví nové stavební kameny pro studium?
Já v tom projektu spatřuji mnoho příležitostí. Jednak se tou tématikou, tedy virtuální realitou, zabývám, její používání je stále normálnější, běžnější. Jednak jsem v přímém kontaktu s podniky v oblasti medicínské techniky. To znamená, že mohu přímo sdělovat své potřeby a mám přímou komunikaci, protože to je něco, co pečovatelské služby technikům vždy vyčítají. Vyděláte něco, co ale není pro nás, co bychom opravdu mohli využívat v praxi. A myslím si, že díky této těsné spolupráce se ty předsudky nebo ty, řekněme, obavy odstraní.
A byl by to potom také stavební kámen, kterou byste si dokázali představit pro udržitelnost, pane Memmingere, že to vlastně dovedete do produkční vyzrálosti?
To si dokáží velmi dobře představit, protože v Německu je to opravdu tak, že v této oblasti jsou aktivní spíše mladší podniky, z části dokonce start-upy, protože ta celá scéna, tedy programování aplikací pro umělou inteligenci, je velmi mladá. A pro velké softwarové podniky to ještě není dostatečně zajímavé. Nebo je ten trh příliš malý? Nevím, nemají takový zájem. To je příležitost, aby se několik startupů rozvinulo natolik, aby se rozběhly a mohly začít tyto věci produkovat.
Jak vypadá financování v tom projektu? Je to určitě dotovaný projekt?
Ano, je to podporovaný projekt, podporovaný z prostředků Evropské unie, to znamená, že 20% vkládáme sami a 80% je dotováno z prostředků EU.
A co byla vaše motivace se zúčastnit?
Jednak je to tak, že my v naší firmě se virtuální realitou trochu už zabývali v řezně, v TechBase. Je několik firem, které se zabývají aplikacemi pro virtuální realitu. My vyvíjíme moderní koncepce dalšího vzdělávání a potom v řezně je Biopark, s níž jsme také propojeni. A velmi dobře to zapadlo. Na začátku jsme se na to podívali, rozmysleli se a poté se zapojili.
Běželo by to do budoucna tak, že se v podstatě ta vzdělávací zařízení sami budou financovat pro takový virtuální nástroj, anebo by to bylo zadáno ze strany státu a podporováno?
Tedy já jako zaměstnankyně OTH si myslím, že by to financoval stát. A myslím si, že je to velká příležitost v každém případě, jak lidi natchnout pro práci v pečovatelských službách. A z didaktického hlediska je to další možnost, jak celoživotní vzdělávání udělat zajímavým. Myslím si tedy, že je to moderní, inovativní a je to prostě médium, které ve finále stojí méně, protože není tak personálně nákladné. Dá se používat opakovaně a mohu s tím softwarem pracovat sama.
Taky už jste zažili kritiku, že například ta vzdělávací zařízení tvrdili, že to sníží počet učitelů, nebo to, co zvládne zprostředkovat učitel virtuální, nikdy nezvládne.
Ne, tomu jsme daleko vzdáleni. To nejsou nuly a jedničky, to je jenom stavební modul v celém systému vzdělávání. Doposud měli všichni zájem, byli otevření, protože je to prostě jiný způsob učení. Možná jenom pro doplnění, je to stavební modul, který motivuje k samostatnému učení, nebo nabízí tu možnost. A pak je tu ten aspekt gamifikace, který není radno podceňovat, ten je silně zastoupen. Našli už jsme jednoho poskytovatele, který to doplnil rankingem, tedy bodovým skórem. Učitelé se mohou bavit o tom, zda je to nezbytně nutné, ale je to přinejmenším pobídka, aby se tím lidé zabývali. A skutečně jsme ještě neslyšeli nic negativního, to je třeba říci. Někteří lidé jsou zdrženlivější, to určitě, možná i kvůli té technologii, ale odmítnutí se nám nedostalo.
Já si myslím, že je to každopádně důležitý koncept i do budoucna, i po odborné stránce, jak spatřovat tyto faktory, že ten profesní obraz lze učinit modernějším, atraktivnějším a držíme vám palce.
A pokud smím ještě něco doplnit, tuto technologii mohu použít k tomu, abychom školili dotčené osoby, tedy pacienty a rodinné příslušníky, aby se například naučili, jak poskytnout péči sám doma, například po operaci kolene. Dá se předem nacvičit, jak se mám pohybovat, jak je mohu zatížit a tak dále. I to je další krok, jak se lékařská věda může dostat do praxe.
Opravdu velmi zajímavé. A každopádně jsou to pěkné vyhlídky do budoucna, takže vám děkuji, že jste si udělali čas a našim posluchačům umožnili dozvědět se víc o tomto projektu a přeji vám hodně úspěchu.
Mnohokrát děkuji, srdečně děkuji.
Příště se nám představí studijní obor klinická sociální práce na Polytechnické vysoké škole v Jihlavě a již teď jsme zvědaví na naše hosty, kteří k nám dorazí. Takže naslyšenou za 2 týdny. Řada podcastů Žít zdravě v Evropském regionu Dunaj-Vltava je produkce Evropského regionu Dunaj-Vltava, Zdravotnického regionu Plus a Technické univerzity Deggendorf. Režie Verena Nirschl, moderace Eva Lidke, technická realizace THD Marketing, Alexandra Stadler, Stefan Kunz a David Pasberger.